pada masa penjajahan, tidak mudah bagi perempuan untuk mendapatkan akses pendidikan. Diniyah Putri tercatat sebagai sekolah khusus perempuan pertama yang dibangun pada masa penjajahan Belanda. Pendirinya adalah seorang perempuan muda visioner, Rahmah El Yunusia. Saat itu, dia masih berusia 23 tahun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di Tadabur Ramadan, sebuah podcast persembahan Magdalene bekerja sama dengan Jaringan Kongres Ulama Perempuan Indonesia, KUPI, didukung Kementerian Komunikasi dan Informatika, Kominfo Republik Indonesia. Tadabur berarti merenungkan atau memerhatikan seksama dan mendalam. Pada season kedua ini, kamu akan mendengar kisah para perempuan pejuang di Nusantara. Mereka yang bukan saja telah berjuang melawan kolonial, tapi juga penjajahan atas hak-hak perempuan di masanya, sekaligus memberi kontribusi pada perkembangan Islam di Nusantara. Saya Siti Nurholilah, alumni pengkaderan Ulama Perempuan Muda Jawa Barat, Simpul Ulama Perempuan Muda Jawa Barat Kabupaten Bekasi, alumni Program Pendidikan Kader MUI Kabupaten Bekasi, dan Jaringan Kongres Ulama Perempuan Indonesia, KUPI. Suasana wisuda di Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah Diniyah Putri pada Sabtu 6 Januari tahun 2024 lalu yang diunggah dalam laman YouTube Diniyah Channel milik Perguruan Diniyah Putri. Pondok modern khusus putri yang terletak di kawasan Kota Padang Panjang, Sumatera Barat ini usianya genap satu abad pada November tahun 2023 lalu. Barangkali tak banyak yang tahu, pendirinya adalah seorang perempuan muda visioner bernama Rahmah El Yunusia. Saat itu, dia masih berusia 23 tahun. Rahmah El Yunusia lahir pada tanggal 29 Desember tahun 1900 di Kota Surungan, Kecamatan Padang Panjang Barat, Kota Padang Panjang, Sumatera Barat. Putri dari Syekh Muhammad Yunus dan Rafiah ini tidak pernah mengenyam pendidikan formal. Seperti di banyak wilayah di Indonesia, pada masa penjajahan, tidak mudah bagi perempuan untuk mendapatkan akses pendidikan. Ruang geraknya pun banyak dibatasi dalam kehidupan sosial di masyarakat. Namun, Rahmah mendapat bimbingan dari ayahnya yang merupakan seorang hakim agama dan dikenal juga sebagai cendikiawan Islam. Kakak-kakaknya juga turut membimbing sang adik, sehingga Rahmah mahir membaca dan menulis. Tak hanya itu, Rahmah juga diketahui belajar pada sejumlah ulama terkenal di Minangkabau. Salah satunya adalah Haji Abdul Karim Amrullah, ayah dari Buya Hamka. Ketika remaja, Rahmah pernah menikah, tetapi kemudian bercerai. Sejak itu, dia semakin fokus untuk memperjuangkan cita-citanya, melawan diskriminasi atas perempuan, khususnya di bidang pendidikan. Rahmah ingin setiap perempuan mengerti hak dan kewajibannya sebagai anggota masyarakat melalui pendidikan yang layak. Pada saat Diniyah Putri didirikan tanggal 1 November tahun 1923, muridnya baru 71 orang. Sebagian besar adalah ibu usia muda. Diniyah Putri tercatat sebagai sekolah khusus perempuan pertama yang dibangun pada masa penjajahan Belanda. Banyak tantangan yang mesti dilalui Rahmah untuk mempertahankan keberlangsungan Diniyah. Bukan saja karena pembatasan hak-hak perempuan oleh pemerintah kolonial, tapi juga masih kuatnya anggapan bahwa perempuan tak perlu bersekolah. Selain memperjuangkan hak perempuan di bidang pendidikan, Rahma diketahui juga aktif di bidang sosial, keagamaan, dan juga politik. Dia juga ikut dalam pergerakan menentang praktik penindasan yang dilakukan oleh para penjajah Belanda. Segudang aktivitas yang dilakukan Rahma untuk mencapai mimpi-mimpinya mewujudkan tatanan masyarakat yang tidak lagi mendiskriminasi perempuan. Misalnya, Diniyah Putri ikut dalam pergerakan PERMI, Persatuan Muslimin Indonesia, yang secara aktif menentang praktik penindasan penjajah. Rahma juga mendirikan Perserikatan Guru-Guru Putri Islam di Bukit Tinggi. Pernah juga menjadi Ketua Panitia Penolakan Kawin Bercatat dan Ketua Penolakan Organisasi Sekolah Liar. Rahma tercatat sebagai anggota pengurus Serikat Kaum Ibu Sumatera Barat Padang Panjang. Bahkan, Belanda sempat memberikan hukuman denda kepada Rahma lantaran menjadi pemimpin rapat umum kaum ibu. Kecintaannya pada dunia pendidikan juga dibuktikan Rahma lewat pendirian Taman Bacaan untuk Masyarakat. Aktivitas politiknya juga tak kalah banyak. Dia merupakan salah seorang pendiri Partai Masyumi di Minangkabau dan menjadi anggota parlemen mewakili Sumatera Tengah periode tahun 1955 sampai dengan tahun 1958. Pada tanggal 26 Februari tahun 1969, Rahma El Yunusiyah wafat di Padang Panjang pada usia 68 tahun. Atas jasa-jasanya memperjuangkan hak perempuan di bidang pendidikan serta meningkatkan derajat perempuan di Sumatera Barat pada masa penjajahan Belanda dan Jepang, ia diberi tanda kehormatan Bintang Mahaputra Adi Pradana. Pengakuan atas perjuangan Rahma juga datang dari luar negeri. Pada tahun 1957, ia memperoleh gelar Syekhoh dari Senat Guru Besar Universitas Al-Azhar Kairo, Mesir, sebuah gelar yang belum pernah dianugerahkan kepada perempuan manapun sebelumnya. Rahma telah berupaya dengan segala cara, hingga cita-citanya menjadi cita-cita kolektif bagi para perempuan, hidup merdeka dari diskriminasi. Perjuangan perempuan untuk mendapatkan pendidikan sebetulnya bukanlah hal yang baru dalam Islam. Terdapat satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dalam kitab hadisnya. Melalui jalur sahabat Abu Sa'id Al-Khudri, ia berkata bahwa suatu ketika ada salah seorang perempuan datang dan menyampaikan keluh kesah kepada Rasulullah, seraya berkata, "Ya Rasulullah, dahabar rijalu bihadisika. Faj'alana min nafsika yauman na'tika fihi tu'allimuna mimma 'allamakallah." Wahai Rasulullah, para laki-laki sudah biasa datang kepadamu untuk menimba ilmu. Maka berilah kami jatah satu hari saja untuk kami datang kepadamu dan engkau dapat mengajarkan kepada kami apa yang telah Allah ajarkan kepadamu. Tentu sangat jelas dalam hadis ini, para perempuan pula diberikan kesempatan untuk dapat mengakses ilmu agama. Bahkan, Sayyidah Aisyah, salah seorang istri Rasulullah, merupakan perempuan yang sangat cerdas. Banyak menguasai ilmu hadis, fikih, dan tafsir, juga keilmuan-keilmuan lainnya. Sayyidah Aisyah menjadi rujukan bagi para tabi'in pada saat itu, walaupun beliau seorang perempuan. Apalagi, di zaman serba modern ini, perkembangan ilmu pengetahuan, ilmu agama, dan beragam media pendidikan lainnya dapat diakses dengan sangat mudah. Tentu hal tersebut mempermudah para perempuan untuk mengakses ilmu hanya dari genggaman gawainya. Maka, spirit perjuangan Sayyidah Aisyah dan Syekhoh Rahma El Yunusiyah patut kita teladani sebagai perempuan Indonesia, agar para perempuan mampu berdaya dan berkarya di sirkel terkecil dan ruang khidmah masing-masing untuk kemaslahatan bersama, khususnya bagi para perempuan. Demikian Tadabur Ramadan, sebuah podcast persembahan Magdalen bekerjasama dengan Jaringan Kongres Ulama Perempuan Indonesia, UPI, dan didukung Kementerian Komunikasi dan Informatika, Kominfo Republik Indonesia. Terima kasih, saya Siti Nurholilah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.